Gala de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye, Pona Sango na Biso na Lokota, la Lingala Otolo Lakala America Awa na Washington DC, Mbote na Bino Banso, Mpokwa Ilamu, Mpeboye Bolamu na Sango ya Mokili Lelo, to Studio Zomi na Sambo, to Studio 17 de la Voix de l'Amérique, na Sango ya Mokili Lelo, to Kolobela Mingi Mingi Makambo Maye. To misala miabo tali impo na kimia na ekolo Kongo Demokratiki kangi hibiro na yango ya monene na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Otomolo ya biro ya Monisco Beni Lubero nde a kitisaki bendele ya ONU.
Chef de bureau ya Grand Nord Beni Lubero ayaki pona kokitisa drapo oyo ezali kolakisa elembo ete Monisco akozala lisusu a epai na biso na territoire ya Lubero te.
Bato batikala na mpasi ya bitumba ya mikolo motoba na Kisangani bazali kozela lifuta na bango to indemnité pe bazali kotelemela friva to misolo ya lisungi to fonds spécial ya réparation ya compensation ya bavictime ya baactivité illicite na Uganda. Friva onde ezali lingomba liye mokambi ya ekolo Congo démocratique atie mpo na kokabola lifuta na bango. Bato baye bazali kosenga kofuta mampe bafundi Friva oti azali na makanisi mabe.
Ezali revendication ya biso ba victime de guerre ya 6 jours. Jambi tomoni ke uta ba pesi biso indemnisation esali deja siko ba mbula mobimba boko wana Uganda pesaki ikomi deja na Kisangani ti lelo yo biso toza kozwa yango te.
Pona linaka na biso ya monganga na sala nini tokolobela mabota maye to basi baye bazalaka na likama ya komemezemi mpe ya kobota mituna mia Fatuma Kalala Limasi pebi yano mia monganga patient Wimba azali bongo monganga pe professeur na clinique universitaire ya université ya Bukavu. Makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa basango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Limasi.
Nekolo Congo démocratique bato basato na kati na bango mwasi moko pe mwana moko bakufi na bobaluki ya efelelo na iusi na territoire ya Kalehe. Engebene na bayimboka efelo ekwelelaki bato baye bakufi. Kalaka moko ya société civile ya territoire ya Kalehe, Delphin Birimbi asakoli yango. Nangambo na ye moto molo ya territoire molandi Eric Amanda alobi ete moko ya basali ya misala ya bokaboli mikanda ya mapango toka das srende akufi na likama lina. Bato basusu balobi ete banzoto na bango bizali na lopitalo ya monene ya Kalehe na bozeli bokunda mibwa bango. Misala ya bosalisi mapona mine ekolo Congo démocratique esakoli ete ekobanda kosakola ba resultat to bambano ya maponami ya bakeli mibeko ya ekolo mobimba pe ya bituka ya tukumi bale loleki sima ya bosakoli ba resultat ya mokonzi ya mboka eye ezali kolengelama. Engebene na Jean-Baptiste Itipo moto molo ya communication ya centrale electorale seni ezali liboso kotala boni kosakola ba tendance ya mokonzi ya ekolo biebiuti na ba circonscription electorale ya ekolo pe ya diaspora na ngonga ena bosangisito compilation ezali kokoba na ba centre ya bisika na etando mobimba ya ekolo pona mapona mimosusu. Bitumba bizonga ki mokolo ya mibale loleki na kati ya mampinga ma ekolo Congo démocratique pe ba milisi mobondo na territoire ya Kamuta na Kanganda Bangala na kati kati ya mboka Betani pe Tikangai na nzela ya monene zomi na Samboto route nationale 17 na ngonga ya bitumba bato basato bakufa ki pe ba imboka bakima ki ba mboka na bango pona kokimela na zamba. Mopona mimoko ya Kamuta David Bisaka oya pesi sango ena alobi ete tuka moko ya basoda ebeta maki na bamilisi mobondo. Azali kobanga ete bitumba biko koko bebi sanzela eye uta kabandundu te na Kinshasa pe ele kakana kwa mutu. Kobanda sanza ya motoba ya mobu 2022, mobu moko pe sanza mitano nde territoire ya kwa mutu ezali esika bitumba makasi kozi kisa pe kubuka biloko nabo koti ya bamilisi mobondo. Misala ya mapona mimae masengela kikosale mana 2023 misale makite pona bozangi kimia. Na Sud Kivu, kimia ezongi na Minembwe pe zinga zinga sima bitumba na kati ya bamilisi na Minembwe. Mambi matali bokengi mizali na kimia na Irumba pe na Kipimo na Sud Kivu. Sima bitumba na kati ya bamilisi moto molo molandi ya Société Civile ya Esikalina Santos Mufashi Alobi. Abakisi na Radio Kapi ete mokolo mwayenga loleki bitumba na kati ya bamilisi Turanero. Naba maimai esala kiete bato mine bakufa pe bato motoba bazo kapota na o plato ya teritoire ya Fizi. Lisanga ya bayo opposition la muka epesi motango mona lelo mokolo ya mine ntukumi bale na mwambe. Bilenge bana balenge la kibo tambo lipona pona kupame la nungu nungu esale maki mokolo mwama pona miyasanza ye na ekolo Kongo Demokratik. Bato ntuku mwambe bazoki kati na bango zomi na mibale bazoki makasi penza na bitumba ya mokolo mwami sato loleki na kati ya bilenge na bapulusu na Kinshasa. Nangambo na ye motomolo ya ngumba ya pulusu ya Kinshasa Blaise Kilimbalimba alobiete amoni bapulusu mibale bazoki pe mwana moko ya muki azoki mupepe ya moto to gaz lacrymogène. Bautamboli ya bayo opposition epekisa maki na bapulusu sima ya bokangi bisika nyonso batamboli basengela kikokutana. Batomboki ba ADF bafunda miko kufisa na mposo moko batopene na zomi na bamboka ebele na teritoire ya Beni na Nord Kivu. Yambala ya suka ezala kilobi loleki na liwali ya batoba nei na mboka mabuo na ba kilometre tukumi nei na nord ya Osha. Société civile epa meli bomatisi ya bozangi kimia na bisika bina atako mapinga ma FRDC pe ya UPDF bazali na bisika bina. Mokonzi molandi ya structure citoyenne Philippe Bonané amitungisi poete bozangi kimia bozali komatase komata. Asengi na bakonzi ya mapinga ete babenga na munguna libanda lya mboka pona mabe azali kosala baimboka. Molobeli ya mbula matari ya kolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya asakoli ete bakonzi bakolongola tembano ya maponami ya bokonzi ya mboka ya poso moleki atako bayi opposition basengi mbala na mbala pona bozonge li mobimba ya maponami maye. Muyaya abakisi ete bayi opposition basenge li kozela kino ba rezulta mobimba eko bima ya mbo ya kotele mela yango na misala mya boyenge bene. Lokola babandaki match esengeli bazela kino match ekosila. General Mohamed Hamdan Daglo mokambi ya basimba mindoki ya ekolo Sudan asali mobembo lelo jeudi na ekolo Ethiopie epai wapi asakoli ete alobeli bosenga ya kusisa noki bitumba kati ya basimba minduki na ye na mampinga ma ekolo Sudan. Ministre ya yambo ya ekolo Ethiopie Abiy Ahmed alobi ete ayambi Daglo na bato na ye pona masolo etali kimia pe bomoko na ekolo Sudan. Balobeli te tina ya kusisa noki noki bitumba kubanda masolo kati ya babundi pe lolenge malamu ya kokitisa mikakatono ya bafandi. Daglo asengeli sima kokene na bikolo Kenya na Djibouti epai wapi asengeli kokutana na General Fatah al-Burhan mokambi ya ekolo Sudan oyo amona nano te uto ebandeli ya bitumba kati na bango. Daglo ayambami lobi na president ekolo Uganda Yoweri Museveni. Ekolo Rusi efungoli lisusu ambasade na yango na ekolo Burkina Faso lelo jeudi. Ambasade eye ezalaka ya kokanga mauto 1992. Liyebisi liye lilandi masolo kati ya ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Burkina Faso Karamoko Jean-Marie Traoré na ambasade ya ekolo Rusi na ekolo Côte d'Ivoire Alexei Saltykov pe bato basusu. Monsieur Saltykov oyo kino sikoyo afandaka na Abidjan engumba ya mibale ya ekolo Côte d'Ivoire kasi azali kosala mibembo mbala na Ouagadougou engumba mokonzi ya ekolo Burkina na basanza eleki asakoli ete na ebandeli akokamba mission diplomatique na Burkina Faso.
Tondo mingi Fatuma Kalala Alimasi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. On Monisco to misala mia botali mpo na kimia na ikolo Congo démocratique kangi au bureau na yango ya monene na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Motomolo ya bureau ya Monisco Beni Lubero nde akitisa kibendele ya ONU ezala mapinga ya basuda pe ba civil basali banso balongwe utolobi bolaina yango na Ericas Moisi.
Base enene yango ya Monisco na mboka mulo na teritori ya Lubero e kangemi etungamaka uto 2002. Misalam ya ONU mikangi bisaka na yango sima ya baimbo kakobelela lolenge Monisco ezali na ntina te. Tolanda Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya teritori ya Lubero.
Chef de bureau ya Grand Nord de Beni Butembo ayaki pona kokitisa drapo o ezali kolakisa elembo ete Monisco akozala lisusu a epana biso na territoire ya Lubero te. Na Monisco lokola bazalaka na bakomposante oyo babengi civil coupe militaire, oyo ya civil ya militaire bango bazali kokende bango nyonso, me oyo ya civil batikali nano moke, me bakozala na ngambo ya Beni nde kuna esika bakosalela. Me awa na kati ya Lubero ezala militaire comme eza la composante militaire comme composante civile moto akozala lisusu awa te.
Abwa kimbela na ba kongole banso ko batela mai Monusco makotika na mabele ya ekolo Congo.
Nazali kosenga na population congolaise et plus particulièrement population oyo ya ngai ya territoire ya Lubero. Ya solo Monusco azalaki awa. E ya solo pe Monusco akei pe asa salaki oyo akokaki kosala. Oyo nyonso Monusco alakisaki biso. Oyo nyonso Monusco asalaki mpona biso. Siko ezali biso nde tobatela yango, biso nde tosimba yango na maboko. Puisque responsabilité ya sécurité na biso etali nde biso lelo bana ya Congo, bana ya territoire ya Lubero. Développement na biso etali biso moko bana ya Congo, bana ya territoire ya Lubero. Stabilisation ya biso ya Congo ya biso mo ya Congo etali be biso moko. Donc ezali de susute tono Monusco akeyi mosala pe kufi te.
Lucha yango esepeli makasi bokangemi ya base ena Shabani Luasire moko na bango apameli ongambo esusu lolenge mingi kati na bango basila kobungisa bomoi mpona kosenga bolongu ya Monusco na mabele ya ekolo Congo Démocratique.
Yango 2019, 2020, 2021, 2022 tozalaki mingi mingi na tere baninga bakufi bamususu bakangamaki na Lubero bakangi deja base na bango yango tozo sepela pona effort ya bakongole nyonso oyo babandaki kosala po Monusco ekende epana biso ezalaki normal te tobanda komona bato baokufa na ba 50 metre na base munene ya Monusco. Yango lobi ifo bakende
o etuka ya Nord Kivu Monusco ezali te na mboka Butembo mpe territoire ya Lubero. Na engumba Butembo babengana maka oyebandeli ya mobu moye kasi ezali na baimboka mingi baye babungisaka bomoi na bango mpe bakaske ble basato. Ericas Mwisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Ericas Mwisi. Bato batikala na mpasi ya bitumba ya mikolo motoba na Kisangani bazali kozela lifuta na bango to indemnité pe bazali kotelemela friva o to misolo ya lisungi fonds spécial ya réparation ya compensation ya ba victime ya ba activité illicite na Uganda. Lingomba liye mokambi ya ekolo Congo Démocratique atie pona kokabula lifuta na bango bato baye bazali kosenga kufuta mampe bafundi friva ote azali na makanisi mabe pona kosenga misoro na bango bato baye bakanga kinzela liboso ya biro monene ya friva o bolaina yango na Jean-Claude Mfundi.
Mbula tukumi bale na misa to sima ya bitumba ya Kisangani bato oyo bazomaki na pasi bazeli kufuta mampo na kopangusa pinzoli na bango yango engebene na kufuta na Uganda na eteni ya liboso ya indemnité sima ya endimisami na yango na tribunal international ya Bosembo. Kasi eloko moko te ezali kotambola malamu kati na bato oyo bazomaki na pasi na Kisangani na Frivao oyo ezali kotelemela lifuta. bazali kofunda bango kozanga kozala na polele mpe kotika mosala ndenge elobi Dieudonné Katusi mokambi ya lisanga ya bato bazwamaki na mpasi na Kisangani. Toyoka Dieudonné Katusi.
Ezali revendication ya biso ba victime de guerre ya 6 jours. Jambi tomoni ke uta ba pesi biso indemnisation esali deja siko bambula mobimba mboko wana Uganda pesaki ekomi deja na Kisangani. Ti lelo yo biso toza kozwa yango te. Yango pesi biso kanda parce que toza kozwa mbongo na biso te. Il faut ba pesa biso mbongo na biso ya indemnisation. Bato bato sambusala ango na Frivao. Tuzo mwana ke lantere za makasi. Soke za solo, soke za lokuta. Tuzo kwa hiba tendele nini. Bako fer trene biso pamba. Saki bako sa biso mbongo na.
Lisolo moko na ngambo ya Societe Civile. Elias Alima mokambi ya Societe Civile ya Chopo. Andimi masengi ya bae bazwa ki mpasi. Pe afundi Frivao. Na kosala lisano ya bosoto mpe asengi kozongi sa makoki ya bae bazwa ki mpasi. Tolanda Elias Alima.
Kwa la société civile, tosengi ke d'abord ba change batuwa na oba imaki na Kinshasa, dede ba futa batombango na bango.
Nangambo na ye, Monseigneur François Mwarabu mokambi ya Frivao, aboyi bifunde libiso bipesa maki na lingomba na ye. Sango katolike oyo asengi na ba victime bazala na motema molai. Toyo ka Monseigneur François Marabu.
Bato kibao kiko kanisela mingi Frivao. Frivao ezali établissement ya l'état. Oyo ezali ko kambema, ko tambusama na mikanda to na mikano. Oyo l'état ye motuko abandisaki lingomba wana etiaki. Nde yango wana nde ezamwa mikakata na bande kubabiso komona te. Mosale ezali kotambu isamate na lolenge bango balingi. Mosale ezali na biteni pote mbongo eko kakukoma o maboko ya baiba sengeli na mbongo wana. Toba ba victime ya solo solo. Fuba kubananalo na eteni ya yamboto etape ya yambo ezali identifikasyon. Pwe sa isabiso tokoma na etapo ba mengi certifikasyon. Pwe isamate ndeko. Oya orbite ezali victime ezali ya solo pote. Kombo na ye ezwami na mikanda oya kala pe na mikanda oya sika. Mbongo ya indemnisation moto ata moko asimbi neno. Soki dosisi etape oyo topesa rapport na organe mosusu oyo ezali likolo ya coordination o babengaka conseil d'administration. Te mbongo ekoleka na maboko te. Oyo asosolami te azali ya solo victime akufungula kote na ye na baki kuna ndi akozwela mbongo. Tokokoba kosenga kaka tokisa motema po bauti mosika.
Uganda efutaki uto sanza ya libwa na nkoto mibale na ntuku mibale na mibale misolo ntuku motoba na mitano na kati ya ba milion kama misato na ntuku mibale na mitano ya ba dolari ya mbeba oyo ekwe samaki na justice international mpona bokoti na yango na este ya ekolo Congo Democratique mibu ntuku mibale mileki mpe kosala tranche ya yambo. Etumba ya mikolo motoba ezali kolandana ya bitumba ya koboma bato kati na mapinga ya Uganda mpe ya Rwanda na Kisangani na sanza ya motoba mbula nkoto mibale oyo ebomaki bato pene na nkoto moko mpe oyo eumelaki mikolo motoba. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi lokola to lakaki bino na ibandeli ya basango na biso pona linaka na biso ya monganga na sala nini tokolobela mabota maye to basi baye bazalaka na likama lia kumemezemi pe ya kobota mituna ya Fatuma Kalala Alimasi pe biano bia monganga patient Wimba monganga pe professeur na clinique universitaire ya université ya Bukavu tolanda.
Monganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, nisengili yomu na biso minganga.
Incertitude na kati ya mabota na Kongo za li pasi mingi. En tout cas, la union soumini da toba babala ni. Toba zvazo vivre ensemble, ba yi ki ekobo toza pasi. Seki watu waka sake kobo teza peke. Meza kamuwa pasi mingi po tile lo oyo. Na RDC, na mboka na biso, na couple mingi, bayaka na consultation, po na kotuna lisongi, epa monganga po na kobota. En tout cas, po na ba statistiko esalami na mboka na biso, elakizi ke 11%. Donc zomi na moko na lokoto ndi bazaza na problème ya kobota na eza makasi eza pasi mingi 11% ya ba couple eza babali bazaza pa makobota po mo babali malibala bien bazo vivre ensemble mais bazo bota te po ndenge na bisho na kinenge ya monganga ya kimonganga tulubake kozanga kobota eza neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans zone na mibale bozo sangisa nzoto mbala na mbala bozo salisa ya libatelite mais bozo zwaka kobota te nde voma pasiona mais ce qu'on voit na kongo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakuple wa bali bazo zwa libota te.
Docteur Wimba, ce qui est le bel écambo infertilité, tu singles dans ton pays, ça n'a nos définitions infertilité en gros. Ezaline dengue nini, le konini salakate, beau déterminé, beau bate couple oyo, bazali vraiment na likambo ya kubota. Dengo uti kolobawana, olobi soki basali mbula mobimba, sans komi batela, sans ko sali la eloko, ka sixième ezali ko kutana, bazali ko zwa zemite. Nde wana bomona ko dikambo ya infertilité ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana so kikolobela biso mokie infertilité wana bo determina kango sur base de quoi?
Oh, en tout cas infertilité eza kozanga kobota mais tolobaki epa bana basi soki bazobota te basali mbula mobimba bazomwa couple ezobota te donc bofandi bongo mpo bacouple mingi ekanisaka neti soki bobali kaka bozwa mwana monsieur mwana zemi ezoya te il faut 12 mois ekoka mbula mobimba ekoka nde tosala bongo ezala te kino tobali bokabwani mwasaki ekotobai kotoyo il faut bozala bofandaka place moko okutanaka mbala na mbala nde tolobaki bobotaka te.
Et bon, si on a kati ya RDC, ndengo lobi au moins 12% ya mabota ya ma, na kati ya mabala batu bazali na mikakatano wana ya kobota. Likambango ezali ndenge, est-ce que ba mabota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12% et puis na likambo litali kobota. Likama ehutaka wapi? Est-ce que ezali kake pa ya mwasi to ezali pe pa ya mobali? Ya busala ka ba examen bo bandaka pe nanu na nani?
Ah, merci beaucoup, maman. J'ai vraiment mon tour dans la il faut bah au moins, à ceux qui 100% à couple ça, bazozanga dans une unité, au moins, aux contributions, il y a moins si na infertilité, on les a qu'à 40%. Il y a 40%, moi, et pas à moins si, 30% et pas à mobali, il y a 30% sur ethicali, de moins, bah, ça, ils sont côté, ils ont la moins, ils ont mobali, bah, on est sur bout à côté. Mais ceux qui, moi, la moins si, il y a moins, ils ont qu'à 40%, déjà par naé ya kozanga kobota mais na ba na ndenge na ba kitu na biso ezalaka comme moi soki likama kobota ezali bazo bakaka mwa mwa ndi kabita ka tende mingi monaka moni na ata mutuna mingi kini yango batu na kaka ba gynécologue pour la ebandeli kaka ke pour na kobota za ka pour na mwana mwasi mais soki totali na totali vraiment na pene pene to monake mwana mwasi aza na part naye me mobali pe aza na part naye yango soki tozosala ba recherche toezalinaka nanu mwasi mais en tout cas yango tolobaka ezalaka infertilité ya mwasi te titre ya sujet na biso alelo eza infertilité du couple po likama ya kobota ezala ezalaka il faut mwasi na mobali tantu zaka mwasi tantu zaka mobali tantu bango nyonso mibale tobi 30% za bango mibale 30% mwasi mobali me 40% mwasi nde zaka bongo me bakote mpe ezali ebele me tantu salaka totalaka nde bongo.
Oui docteur, na sikoyo na ntango bopesaka lisungi lisungi nini oyo epesamaka na bamabota wana ntango bakutani na likama ya infertilité?
Ah, merci beaucoup. Pour la consulta, il va essayer de nous faire l'examen. L'examen est à l'ébélé. Tant que nous sommes à l'ébélé, il y a ceux qui mwana mwasi mwana mwa mobali obabali mobali na mwasi bazo famia na libote na libala na bango est-ce que nzoto na bango ekoki est-ce que ebongiseli ya kobota ya mobali na ebongiseli ya kobota ya mwasi ezali ndenge elongo bani wane za kezamia libuso kwa ipaya mwana mwasi po ba ebongiseli na bango ba organ seksyon na bango za kamingi interne kusaka ba ezamia iti ba ekografi po totala soki problem ezate apre totala kasutu ndenge ba cycle menstruel na bango zo kienge po na mwana mwasi soki sikeza bien seza mabe wane za kape koz mususu omona pe ifo totala po so tale ebongiseli ya ekobota ya mwasi ba organ seksyon ya mwasi eza na ba parti na ba parti mais akana ceux qui matrice ezali ba trompe ezali ba ouvert ezali mais alors na biso photo a na mboka so na ya Congo au moins kama kama sushi tant so moni moi moi ça ça so bien mais ba trompe eza bouché ba ezali so to ça ka neti ba hystéro tangographie avec de na so to ça la ka radio ya ba trompe pour ça so to ceux qui trompe ezali eza perméable eza bouché wala eza ba ezali so to ça la ka et pas moi mon bal dit que ta casse mingi mingi il va nous te bengi spermogramme on a côté à ceux qui la spermatozoïde dans autre naï il va dans le nombre de ceux qui ça y a coco ka tout est bas forme na énergie à bas mobilité à bas spermatozoïde ça quoi il va mingi des singeli pour évoquer kuba kuka kubota mais tout est à mingi mingi et pas moi si mais pas mon bal merci.
Docteur Nasimbi likambo litali ba examen au bosala ka pona ko nzoto ya mwana mwasi bosala ka liboso ko sala kotala soki ba trompe na ezali bouché to ezali bouché te ndengo lobi pe bozali kotala soki ba organe na enyo so esunga ka pona bitenya nzoto o esunga ka pote mwasi azwa zemi soki nyoso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kuvanda malamu ebona likambo o etali ke mwasi soki matrice eza ya kobaluka ou bien soki ba trompe eza bouché ndengo lobi botala ka ombo sunga ngo nde bosai sa nene sipa kisi ezali bazwaka to boleka na nzela ya lipaso
en tout cas soki ba trompe eza bouché eza kate na ndenge mibale dans ce moment trompe eza bouché côté eza pénétré la matrice wana eza capable mingi pona kosinga po eza mukie côté wana ata côté ali parce que eza capable ce qui trompe eza bouché na souka côté ya côté ya souka côté ya ba ouvert wana eza ka to kosinga mais kosinga ngo eza ka na li passo po moyen ya kosinga tout eza pe ce da trompe eza bouché et fo na lotolo ya ba auditeur na biso malamu au moins à la tousse au moment pour trompe à boucher donc ceux qui se connaissent sont là la qui se on a ce trompe à boucher la qui ça peut déboucher la trompe à la carte ce qu'a trompe à boucher vraiment ce qui va boucher solo il faut qu'à caballer car soit la dépassion peut et moins à société pour ceux qui va boucher pendant la quatrième matrice la place trompe côté côté dans la matrice ceux qui va boucher on est à capacité mais vraiment ceux qui ont gagné de sa maman trop pesa ko boucher examen au longo bani pour y battre trop pesa boucher il faut ça kaka ba sala radio à ba trompe moi le faut vraiment qu'on insiste ma casse et ça capable ni au ta maman et au comme pas gynécologue qui se trouve awa ba ko fa ningi ba zo ba me baba ba à perdre peu ba mon de ne pas ba to ba de l'autre côté ba zo ko se ba bio mana mo ne ti na ce qui ba me trop pesa boucher que ba fa les radio à trompe et maya kwenda ke trompe va boucher il va péter on est fort emballé de l'ango mais voilà ce trompe va boucher il faut attendre le passo mais pas ces examens mais beaucoup en bouche aussi comme une année de ça dans gynécologue de mieux se retourne en cas ma expérience n'a dit vraiment cause ma casse et pas à maman la Congo on a kobota mingi pele za tonto na ba trompe va boucher.
Lisolo ya Fatuma Kalala Alimasi na Monganga Patient Wimba nde sukisi sango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda biso matondo mingi mingi na Fatuma Kalala Alimasi pe Bas Robert bangode ba sali musala na sima ya masini pote to koma esika bino bozwami soko bolingi bokukipe kolanda ba programme na biso oyo sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux to na site web na biso oyo ebengami na kombo ya www.voalingala.com botika la malamu nde tokutanisima.